Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Представяте ли си? Излизате през 68-ма от границите на мрачната комунистическа Чехословакия, където единственото цветно и свободно нещо са добрата бира и красивите девойки, и попадате в Нью-Йорк. А първото, което виждате там, са хипитата. Странни млади хора с дълги коси, пъстри дрехи, накичени целите в дрънкулки, които свират на китари, пеят или просто си танцуват, като някакви прекрасни ненормалници, насред където ги свари идеята за танц. Картината е идеализирана естествено, но наистина незабравима като за пръв поглед. Второто нещо, което виждате, е голямата сензация на Бродуей, мюзикъла Коса, посветен на същите тия безгрижни цветни типове. И ако случайно сте талантлив чешки режисьор на име Милош Форман, как да не поискате да превърнете цялото това усещане във филм, с който на практика да му се вречете за цял живот, както Шийла и Клод се вричат един на друг в знаменитата сцена в катедралата. Сцена, плод всъщност изцяло на модерното по това време LCD. Ако не си представяте обаче точно така усещането за свобода, не се тормозете. Макар Коса на Форман да получава Златен глобус в Штатите и Сезар във Франция, той е често премълчаван от критиката. Тя май също не може да си представи, че хипитата са особено важна тема. Най-вече в края на 70-те, когато е безпощадно ясно цялата безплодност на идеите и фантазиите на децата цветя, а бунта срещу войната във Виетнам е обществен спомен, който няма особена нужда от съживяване. Същата тази критика обаче май не може да си представи как при нас, отвъд желязната завеса, тогава прозвуча този филм. Да, по случайност или поради обикновена тъпота, комунистите пуснаха филма още в началото на 80-те. Голяма грешка. Защото Коса не е филм за хипитата. Нито е филм против войната във Виетнам. Не, това е филм за човешката свобода, за нейния явен и скрит смисъл, за нейната безграничност и нейните граници, за щастието, което тя дава, и за болката от това, което непременно взима. Но свободата често започва с нещо просто, с вътрешното усещане за нея. А филма, с цялата си ирония и закачки, с всички волни танци, пъстри дрехи и импулси на героите, стимулира истинско отваряне на духа. Стимулира го дори с трагизма и цялата обреченост, която съдържа. Аз съм гений, аз вярвам в Бог и аз вярвам, че Бог вярва в Клод, а Клод, това съм аз. Няма друга такава молитва в световното изкуство. Тя е толкова истинска, искрена и дълбока, макар да е пълна лъжа, защото, нали знаете, това не е Клод Хупър Буковски, онзи Клод, в когото Бог непременно трябва да вярва. Това е Джордж Безгрижното хипи бъргър, който заради хипарски приумици на съдбата се оказа вместо Клод в десантния самолет за Виетнам и беше принуден да се моли от негово име, дано Бог сбърка. Но безгрешният Бог все пак го разпозна и го прати във военното гробище в Арлингтън под истинското му име. А толкова добре му беше на бъргър. Имаше толкова живот в него, когато пееше и танцуваше върху масата насред приема на задръстеняците. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass,
I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver.
Сигурно мога да ви говоря за коса поне една седмица. Нищо, че критиката е критична. Но май е по-добре да чуем какво казва самия Милош Форман, когато си спомня за онази 68-ма година.
I went first to see New York and think about what to do, you know. I saw Hair, the musical.
Отидох първо да видя Нью Йорк и да помисля какво да правя. Гледах коса, мюзикъла. Веднага поисках да го направя. Бях силно впечатлен от хипитата. Защото за млад човек, който живее в комунистическо общество, където непрекъснато ти казват какво да правиш и какво не, гледката на тези млади хора, които се чувстват така свободни с техните дълги коси, които казват това, което мислят и мислят това, което искат, това беше изумително. Но правата за коса бяха много скъпи. Забрави. Чешкия филмов магиосник Милош Форман все пак прави филма, макар цели 12 години по-късно. До тогава обаче е изминал дълъг житейски и творчески път, който е по-малко известен от филмите му, а си струва да бъде разказан. Но за да го разберем по-добре, може би трябва да започнем с основната движеща сила в него. Всичко, което правя в живота си, казва Милош Форман, го правя от желание да победя. Волята за победа е основната ми мотивация. Обаче победата е крайно изтощителна и следващото нещо, което изниква в ума ми е следното. Е добре, победи, но това не е всичко. Другия път победата ще бъде още по-трудна. Нали се сещате, той говори не за победата да праснеш някого по носа, а за победата над себе си и онова, с което си се захванал. Това е музика от конкурс, първия филм на Милош Форман, създаден през 1963. Тогава той е на 31. Купил си е камера от източен Берлин и снима филм за пражкия театър Семафор, където организират конкурс за певица на рок-група. Така среща и втората си жена, Вера Кресадлова, за която се жени на следващата година. Но и до тук има интересна предистория. Тя започва с раждането през 32-а година на Ян Томаш Форман, както е истинското име на Милош, син на родители протестанти, за които има съмнение, че са покръстени евреи. През войната баща му умира в Бухенвалд. Майка му пък загива в Освенци, изпратена там с още 20 жени, след като един съсед на разпит в гестапо просто изброил имената на всичките си познати жени от квартала. Едва по-късно след войната Милош научава, че истинският му баща се казва Ото Кон, чешки евреин и известен архитект. След войната момчето учи в интернат за сираци в Подебради, заедно с редица известни после фигури от чешкия културен и политически живот, включително Вацлав Хавел. Не се подлъгвайте от интернат за сираци. След войната всички се надпреварват да наливат пари там и, както казва самия Форман, и новия комунистически и стария капиталистически елит се опитваха да уредят децата си, а истински сираци от войната бяхме само неколцина. След това Милош учи в Пражката академия за сценични изкуства, но още с конкурс показва, че не е човек, който ще стои мирно в границите на социалистическия реализъм. Не случайно със следващите няколко филма «Любовта на блондинката», «Черен Петър» и най-вече «Бала на пожарникарите» той се превръща в родоначалник на тъй наречената чешка нова вълна. Получава първите международни признания и първите забрани в комунистическата си родина. Това става специално с лентата за пожарникарите, които имат бал и покрай вълненията за него пропускат да угасят горящата къща в малкото градче. Естествено, филма се приема за метафора на цялата комунистическа система.
No, it was briefly released in July 68 and in August 21st 68 the Russian invaded Czechoslovakia and the film was banned officially forever.
And is it still banned?
No,
Накратко, балът беше разрешен през юли 68-ма, а на 21 август 68-ма руснаците нахлуха в Чехия и филмът беше забранен, официално, завинаги. А още ли е забранен, пита водещия. Не, защото завинаги, според комунистическия речник, означава 20 години. Така или иначе, по време на окупацията Форман не е в Прага. Заминал е само 3 дни по-рано за Франция, за да продължи писането на сценарии заедно с Жан-Клод Кариер. Това е сценария на Излитане, първия американски филм на Форман, също с интересна история. Сценария е започнат през същата тази 68-ма година в Нью-Йорк, където обаче убиват Мартин Лутър Кинг и атмосферата става невъзможна за работа. После Милош и Жан-Клод отиват в уж спокойния Париж, но там започват студентските вълнения и писането пак пропада. Местят се в Прага, проветрена от пролета на Дубчек, но там пък се задават руснаците, така че пак обратно в Париж. И ето ти ги съветските танкове в Прага. Както казва самия Форман, въпреки предупрежденията на всички чуждестранни приятели, никой от нас чехите не вярваше, че Брежнев ще е толкова тъп да прати танковете. Та нали за първи път от 20 години насам комунизма срещаше подкрепа от целия народ. Нужни бяха само малко реформи. Е, нищо такова не става, затова Форман остава първо във Франция, а после отива в Съединените щати, където го чакат две неща. Първия провал, дошъл с филма Излитане, и първия наистина сензационен успех с Полет над куковиче гнездо. Но не случайно, когато в едно интервю го питат дали психиатричната клиника, където се развива действието на този филм, е някакъв символ на съвременното американско общество, той отговаря. Това всъщност е метафора на всички модерни общности днес. Това е днешния базисен въпрос. Колко далеч властта може да стигне в пречупването на индивида? А какъв е отговора на този въпрос поред великия режисьор Милош Форман? Ще научим другата седмица с втората част на неговата история.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.